kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Enero 26 ang araw ng pagdating ng unang barko ng mga mananakop sa baybayin ng Australia. Pinili ang petsa na ito sa paggunita ng pag-angkin sa Sydney Cove ni Sir Arthur Phillip sa ngalan ni King George. Sa pagdaan ng siglo, ang araw na ito ay nagkaroon ng iba't ibang kahulugan sa mga Australiano. Pero sa komunidad ng First Nations, ito ay araw ng pagluluksa. Suot ang damit na may sulat na Not a Date to Celebrate. Pinaghahandaan ni Laura Thompson ang 26 ng Enero. Si Laura ay isang babaeng Gunditjmara na may-ari ng isang fashion house sa Melbourne. At ang kanyang mga damit, dinisenyo upang magsimula ng mga diskusyon.
Our teas make it easier for you to spark that conversation. Whether you're a family event or a barbecue, just wearing a t-shirt with a slogan is an opportunity for you to have an important conversation that benefits Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Ilan pa sa kanyang mga damit ay may disenyo ng bandila ng Aboriginal. Ang iba naman ay may katagang always was, always will be Aboriginal land. Paniwala ni Laura ang pagsuporta at pagbili sa mga negosyong pagmamay-ari ng Indigenous people ang unang hakbang upang maging alay o kakampi ng mga ito.
Seeing Aboriginal merchandise and messages out in the community, worn by everyone, creates a safer, culturally safe community, and we feel like Aboriginal people feel like that we've got supporters and people backing us in and standing with us on issues that matter most to us.
Git din niyang hindi natatapos ang pagsuporta sa pagbili ng damit.
Beyond Jan 26, there's so much allies can do to support Aboriginal and Torres Strait Islander people. And that includes acknowledging your own privilege, re-educating yourself, thinking about how you can dismantle the systems of oppression.
Ang pakikinig, pag-aaral at pag-unawa sa dagok ng kasaysayan ang maaaring gawin ayon kay Nala Mansell ng Tasmanian Aboriginal Center. Dahil sa banta ng COVID-19, sa online isasagawan ng kanilang grupo ang palagiang Invasion Day Rally. At dahil online, maaari anyang makinig at makibahagi kahit sino, kahit sa ang sulok ng bansa o mundo.
We didn't want to put our community and our elders or our supporters at risk. So unfortunately, it'll be the first time that we're not able to march the streets or gather at Parliament lawns.
Umaabot sa 300 massacre o pagpatay sa mga Indigenous people ang naganap sa nagdaang siglo matapos ang kolonisasyon. Ngunit marami pang insidente ang hindi na idokumento. Marami ding namatay dahil sa sakit at mga nawalay sa pamilya. Ang mga pulisiya noon na nagresulta sa ngayon itinaguri ang ninakaw na henerasyon, ang pirasahang pagkuha sa mga bata upang magtrabaho. Ang mga naganap na ito ay nagbunsod ng hinagpis na sumira sa kanilang mga pamilya, kultura, wika at koneksyon sa kanilang bansa. At hanggang ngayon, ramdam pa din ang sakit ng First Nations people.
January 26 to us marks the beginning of all these massacres and the destruction of our society. So I think that once people understand and learn more about the true Aboriginal history of Tasmania, they'll want to see the date changed.
Bagaman online ang mga nakasanayang rally ngayong taon, may ilang kaganapan sa iba't ibang bahagi ng Australia na sinisigurong ligtas sa COVID. Sa Adelaide, magsasagawa ng open day ang pinakamatandang mosque sa bansa. Ayon kay Dr. Asad Hamid, Pangulo ng Adelaide Mosque Islamic Society ng South Australia, itatampok dito ang relasyon sa pagitan ng mga nangunang Afghan Cameliers at Aboriginal Australian.
The Muslim Cameliers were welcomed by and accommodated by these lovely First Nation people. You know, they provided them with family, community, well-being. But the beauty is two different communities coexisted peacefully.
Lahat ay imbitado sa nasabing kaganapan ngunit kailangang magparehistro at umiiral ang mga panuntunan upang maging ligtas sa COVID. Dagdag ni Dr. Hamid na kailangang alalahanin ng kasaysayan lalo na ng mga migrante.
Especially the Muslim immigrants new who are emerging now and taking on this work, they need to recognize the history. They need to be able to know what the Aboriginals or the First Nation people as we call them did for us, how they helped us. So history, we need to learn lessons from history.
Bukod dito, nais ni Dr. Hamid na malaman ng First Nations people na nakahandang tumulong ang kanilang komunidad hindi lang tuwing 26 ng Enero.
And welcome them onto our mosque saying, look, we recognize what you've done for us. You know, we respect the difficulties you have gone through. Muslims are there for the Aboriginal people. If that message gets across, all things, our aim for this open day would be done.
Ang ulat na ito ay ginawa ni Lucy Marie para sa SBS News. Isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.